inovacije, milionske investicije, mladi preduzetnici i razvoj novih ideja. Sve su to termini koji ukazuju na jedan fenomen današnjice koji se zove startup. Kada govorimo o startupovima, često se kao termin susreće među mlađom populacijom, međutim, u kontekstu savremenih tehnologija, jednako je prisutan i u naučnim, odnosno stručnim krugovima. O tome kako obezbediti sredstva za finansiranje startupa, danas sa nama razgovara Vuk Lau, partner Silicon Garden Early Stage Venture Capital Fonda. Vuče, dobrodošao u Jezik financija i uvažavajući tvoje bogato iskustvo u startup zajednici, evo jedno prvo pitanje, možeš li da nam kažeš kako bi ti definisao startup?
Prvo, hvala na pozivu, što bi rekli naši ljudi, bolje vas našao. Startup, imam milion definicija, ali da kažemo da je to proizvod ili preduzeće u nekoj ranoj fazi. Kad pričamo o startupima, obično kažemo da se fokusiraju neka inovativna rešenja, znači da li je to software, neki deep tech, biotech, i obično sa startupima se povezuje ta želja za brzim rastom, za rizikom, tako da ukratko je to, ajde da kažemo, za početak diskusije da damo tu definiciju.
Dobro, a koliko se onda startup razlikuje u odnosu na preduzetništvo? I za preduzetništvo važi potreba, znači, da se raste, da se razvija poslovanje i tako dalje. Isto se kreće negde sa neizvesnom, da kažemo, budućnošću.
Pa da, preduzetništvo je, to je možda malo ovako, da kažem, šira definicija. Svaki startup osnivač je preduzetnik, dok svaki preduzetnik nije startup osnivač, ali je veoma, da kažem, su dva slična termina, s tim što da, svakako preduzetništvo je malo šire, rizici su malo manji, obično su to već neke ustaljene industrije, ustaljene usluge, nije toliko nepoznanica kao što je u startup svetu.
Dobro, koje su to faze koje imamo u razvoju startupa? Mislim, iz tvog iskustva.
Da, pa ne, prvo, kako bi rekli, by the book, Amerikanci je da se identifikuje neki problem.
Da.
I onda se pronalazi rješenje za taj problem. Ono što bi mi svako voli da vidimo iz ugla investitora je da se, kada se dođe neke ideje, šta je taj problem, da se ta hipoteza validira. Dok ono što vidimo, moćemo pričati o tome malo dublje kasnije, naši ljudi ovde, kad kažem ovde, mislim na
Adria prostor,
ne kažem ex-Jugoslavija.
Ex-Jugoslavija, da.
Ljudi ovde su navikli da prave i vole da prave, i oni kad prave, kriraju, vole da vide šta prave. I ono što vidimo je da neko prepozna neki problem ili neku poslovnu ideju, i on uzme za de facto da to kako on vidi rešenje tog problema, da je to i krene da pravi. Veoma često viđamo ljudi koji potroše 6 meseci, godinu, dve na pravljanje nekog softverskog rešenja ili nekog proizvoda, bez da potroše nedelju dana na to da vide da li tržište to stvarno treba na taj način. I to je nešto što pokušavamo konstantno da i kroz edukacije, kroz saradnje sa, ne znam, inkubatorima, akceleratorima, tehnološkim parkovima, stvarno da uvek dajemo akcenat na to, imamo odlične primere, znači kako ta rana validacija nekih ideja je veoma bitna, jer može jednostavno da ti uštedi vreme,
novac.
Da, vreme je novac i
tako.
Novac je vreme, tako da... rekao bih da je, znači, ta neka druga veoma, možda čak i najbitnija faza započinjenju startupa je stvarno identifikacija tih nekih hipoteza, šta mislite da je problem, šta mislite da je rešenje, i odnosno validacija na tržištu.
Izvini, mogu da te pitam, koliko su u stvari ljudi spremni na inovativna rešenja? Sad malo da i to objasnimo i rasvetlimo, iz prostog razloga što vole unapređenja postojećeg proizvoda, ali retko kada vole apsolutno neko novo inovativno rešenje, kako se pokazuje do sada. Kako je tvoje iskustvo?
Pa sredo, prvo, teško je.
Mnogo je
teško izmisliti toplu vodu, dok sa druge strane mnogo je, da kažem, mnogo je šansi i vidimo da mnogi veoma uspešno rade, je samo poboljšanje već nekih postojećih procesa, da ne kažemo, to jest da kažemo digitalizacije. Evo, 2024. godina je i mi dan danas vidimo u mnogim industrijama da i dalje glavni način rade papir i olovka. Tako da sama digitalizacija, ako stavimo da kažem neku inovaciju, da ne kažemo deep tech kao što neki kažu, je, da stavimo to po strani, samo digitalizacija tradicionalnih, sada već zastarelih procesa je ogromna šansa za inoviranje, koliko god to glupo zvučilo. Pogotovo sad sa svime što se dešava sa veštačkom inteligencijom. Tako da ne mora ta inovacija što se tiče start-upova da bude sad, da izmislite ne znam šta, da budete novi Tesla ili jednostavno
toliko... Bitno je da je bolje, da je drugačije i da je unapređenje nekog proizvoda.
Svakako.
E, tu dolazimo do onoga, da kažemo, osnova ovoga, da kažemo, pitanja, a to je kako obezbediti izvore finansiranja za jedan startup.
Ok, ono ima ih više naravno, a možda da krenemo sad od nečega što je i najaktuelnije, opet da kažemo, u regiji. I to je dobro. Mnogo pozitivnih strana ima i neke negativne, pričamo o tome, ali dosta dugo je naša regija, uključujući se Srbijom, bila jednostavno, nije bilo dovoljno izvora finansiranja. Nažalost, zbog svega što se dešavalo, ljudi ovde nemaju, nisu u finansijskom stanju kao što u finansijskoj situaciji kao što su možda u zapadnom svetu, gde taj neki, kako Amerikanci kažu, bootstrapping, to je samo finansiranje, je veoma čest način kako neko na početku, da kažem, prvih 6 meseci finansira neku svoju ideju. Već ovde jednostavno ljudi su, nisu imali tu opciju. Ono što je dobro što se dešava i u regiji u Evropi, da postoji mnogo programa
podrške,
finansiranja od strane ili države ili Evropske unije ili raznih inovacijnih fondova, i ja moram da pohvalim Srpski inovacijni fond, baš sam gledao nedavno, bilo je 7 aktivnih programa od, ne znam, od 50 do 300 hiljada eura, čak i za razne industrije, vertikale, i to je odlična stvar.
Ali ti nam dolaziš iz Slovenije i to je jako važno reći, kakva je situacija, to je članica Evropske unije, verovatno bi mogao da nešto kažeš i za Hrvatsku, odnosno za regiju, možeš li tu da podeliš neka svoja iskustva, naročito zato što si ti već sad doajen u startup industriji?
Naravno, sa zadovoljstvom, što bi rekli. Mi smo baš pre 3 nedelje smo u Sloveniji, pošto mi kao fond smo su osnivači dve lobby organizacije u Sloveniji, pošto u Sloveniji je situacija daleko od idealne. I baš pre 2 nedelje smo u Velenju imali jedan dvodnevnu radionicu, bilo je, ne znam, preko 20 državnih sekretara iz 5 različitih ministarstava. I onda su im pričali kako Slovenija, evo šta mi sve imamo, šta mi sve nudimo, i onda sam, ja baš napravio intermeco.
Ne sumnjam, čovjek koji dođe iz Beograda u Sloveniji mora da napravi intermeco.
I pokazao im, otišao na web stranicu Srpskog fonda, inovacijnog fonda, gde je bilo 7, 8 ili 9 čak aktivnih programa, i onda sam otišao na stranicu Slovenačkog preduzetničkog fonda, koja je pandan organizacija, i pokazao sam im da prvo zadnji raspis koji je bio početkom 2023. da su svi programi zatvoreni. Naravno, su imali 1000 izgovora zašto je to tako, ali sam na kraju rekao,
mene... Znači, slična situacija kao kod nas.
Mnogo loši. U Hrvatskoj isto nije drugačije. Oni imaju... nemaju program podrške nivou koji ima Srbija. Ja sam iz patriotskih i iz svih ostalih razloga veoma srećen da u Srbiji tako. Nažalost, ako pogledamo ostale, ne znam, Bosna, Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Albanija, da nema švajcarskog Swiss Entrepreneur program, tu se ništa ne bi dešavalo. Tako da, nažalost, država, to nisu velika sredstva, kad pogledamo na što se sve troši novac.
U kom iznosu su otprilike sredstva? Prosto za neke mlade, da kažemo, preduzetnike i start-upere, da vidimo koji su to sredstva i gde tačno bi bilo dobro da se obrate.
ima više nivoa svakako, i ono što sam možda htela da napomenem je, da. Ono što kažem, to javno finansiranje ima i svoje neke negativne strane, a to je da se jednostavno ljudi naviknu da takvi program postoji, onda ne znam, jedne godine finansiraju, apliciraju za, ne znam, pri naučno-tehnološkom parku, pa onda odu na ne znam, japanska vlada isto nešto finansirala, pa onda sledeće godine inovacioni fond, pa onda one druge godine opet neki drugi, i onda jednostavno se udalje od tržišta, to jest od izlaska na tržište. Ali to je možda jedna negativna strana. Druga strana, pozitivna svakako, je da uz sve te, uz novčanu pomoć dobijate još neku dodatnu vrednost, a to je pristup nekoj mreži stručnjaka koji mogu da vam pomognu, upoznajete se sa kolegama koji prolaze kroz i imaju iste izazove koje imate i vi. I iz tog, to pričam, iz tog kvantiteta, neminovno je da se rodi neki kvalitet, čisto ako pogledam matematički. I onda opet, ako uporedim Hrvatsku, Srbiju, Sloveniju, evo ne znam, ja sam isto u komisiji za programe finansiranja pri slovenačkoj vladi i mi smo na zadnjem raspisu kraj 2022. i bilo manje prijavljenih nego što je bilo sredstava, ako se ne varam, dok evo sad na zadnjem raspisu naučno-tehnološkog parka u Beogradu je bilo, ne znam, 140 prijavljenih za Katapult program, isto bilo preko 100, ja mislim. Tako da...
Hoćeš da kažeš da ovde u Srbiji mi imamo inovativno društvo?
Definitivno se mnogo više priča o tome možda odakle i to dolazi, da se vratimo 10 ili 15 godina unazad, zbog sticaja okolnosti, u Srbiji su standardi bio niži, posledično plate su bile niže i zbog toga je Srbija bila mnogo bolje tržište, opet znanja definitivno ima, znači što se tiče kompetencija, mislim tu Srbija ne zaostaje bilo kom evropskom zemljom, čak i regije. Bilo je mnogo takozvanog outsourcinga. Znači, aha, strane firme su ili otvarale kancelarije ovde, ili su unajmljivale srpske firme da im razvijaju proizvode, jer im jednostavno bilo jeftinije. I opet iz toga šta se desilo? Desilo se da se dogodio u zadnjih 10-15 godina taj neki transfer znanja, gde su ljudi videli kako se prave dobri proizvodi. I usput su, plate su naravno više u IT sektoru, su uspeli da stave neki novac sa strane i jedan deo tih ljudi je naravno, veoma logično rekao, zašto ne pokušam da napravim nešto. Aha. I opet iz tog kvantiteta, ljudi koji su bili izloženi tome, se mi nadamo i vidimo da se polako rađe neki kvalitet.
Sad, obezbeđenje sredstava, to je svakako stresno. Ali ono što bih voljela da čujem iz tvog iskustva ličnog jeste koliko je tebi bilo na početku u tvom startupu stresno vezano za poduhvat u koji si ušao?
Konkretno opet...
I šta je tu ključno? Mislim, izvinjavam se što dopunjavam, ali mnogo je važno da vidimo šta je to ključno.
Mi smo, konkretno moj biznis u Beogradu, tada ja ga ne bih svrstao u kategoriju startupa, ali definitivno bio... je zahtevao određeni kapital, ali opet to je došlo iz nekih naših prethodnih izvora, znači mi smo sve sami finansirali, tada je bilo što se tiče i finansijskog tržišta i banaka veoma, veoma nepovoljni uslovi, ja sad se setim koliko smo mi kamate plaćali na razvojne kredite, to sad više nego reketarski uslovi.
Ajde da kažemo kolike su bile tada, a kolike su sada.
Ne, 15%+ na godišnji
ovo sada. Nepristojno, da. Za nekoga koji je na početku i koji se muči da obezbedi finansijska sredstva.
Ali opet te kažem, šta smo mi pre 20 godina znali, jednostavno, kao region nismo bili tamo. Ja sam imao sreću da kada se preseli u Sloveniju sam opet sticam okolnosti počeo na jedan od najuspešnijih slovenačkih startupova gde sam video šta znači ta ambicija za globalnim tržištem, klinci kojima sam je radio su od, ne znam, Nike-a, Unilevera, Adidasa, Lego, P&G, Uber, Facebook su bili, su bile stranke sa kojima sam radio, i kada si jednom izložen tome, jednom se zaraziš i onda sve ovo ostalo ti je, zapitaš se kako sam je mogao da radim tako, ne znam, pre 10 godina i gde mi je bila pamet.
Pa je li bilo stresno? Pa reci.
Pa ne, kad mislim, šta je stres? Ovaj, kada radiš u Srbiji, kada imaš svoj posao u Srbiji gde na svakom koraku neko pokušava da ti od elektrodistribucije do lokalnih inspekcija.
Do toga da nađeš sponzora.
Ovaj, toliko je nekih prepreka koje su, ja se divim svakom ko radi bilo što u Srbiji dan danas, ovaj, jel danas i tu, da. sutra nečemu odluku može veoma lako da ti se stvari promene, naravno to može desi bilo kom i bilo gde, ali sve mislim da je to možda malo izvan teme, to je malo pitanje percepcije. Sećam se jednom što se desilo, eto, izbacili smo neku update za naš software koji je u tom trenutku jednostavno naša platforma prestala da radi. Ja sećam kolega koji je to uradio. Ja mislim da je on u tom trenutku izgubio 20 godina života i nastala je panika. Rekao, polako, mislim, šta, ok, uvek možemo da napravimo nešto se zove rollback ili revert, ok, sad vremena, možemo i da kvantifikujemo kolika je to finansijska šteta, nije velika, znači polako, sve ok. Ali to ti opet, zašto kad preživiš, ne znam, od bombardovanja do izbeglica do građanskih ratova, onda u toj konstelaciji to baš i nije toliki stres. Ali opet da ne idemo u te smjeri. Jeste li, opet vidiš neku razliku između radne etike ovde i radne etike u inostranstvu, pa čak i u startup svetu. Evo, ja uvek volim da podelim ovu priču, i to na kontu toga što ljudi kažu u Srbiji se ne radi dovoljno ili ne znam šta, ne, u Srbiji se radi mnogo više nego što treba. Sad je pitanje kakav je kvalitet i dodatna vrednost tog rada. Ali evo, sećam se moj prvi dan u toj firmi Celtra, sećam se, bio je 7. ili 8. februar, dolazim ja, tad nas je bilo 20-ak, možda 25, ali već smo imali, većina stranaka mi tada bila, ne znam, Amazon i Coca-Cola su mi bili velike stranke. Sve gori, ništa ne radi, pakao, bagova, ludilo. Četvrtak je bio. I prvi dan mi ostavimo, ja ostavim negdje do 6, 7, 8 uveče. I u ponedjeljak treba da krene neka velika kampanja, znači software je bio za digitalno oglašavanje, neka velika kampanja, moramo sredimo, ja ok, kažem, svima ništa, super.
Znači, već imaš formiran tim?
Nemam, ništa nije bilo formirano.
Znači, zaista jeste stresno, čim ima neizvesnosti.
I ja kažem, ništa, vidimo se sutra, ali sad baš na taj stres. I oni kao, ne, kao, sutra je praznik. Koji je praznik? Ne znam, Prešernov dan, na primjer. Ok, praznik je naš, ali...
Baš i lepe pesme.
Neko, sutra je praznik. Ako, ok, ano, misliš da sam na prvi dan, ko se ne sada to nešto pametu. Ako ništa, imamo subotu. Subota je u Srbiji normalan radni dan. Ono me gledaju, kaže, kakva je subota, čoveč?
Da, pa idemo na skijanje, ne?
Da. Ako, subotu, ponedjeljak moramo, sve gori, kako ćemo? Kaže, subota, neradni dan. Ja kažem, gde sam ja došao, šta sam ja radio do sad. Ja sam, eto, sa 34 godine prvi put u životu imao slobodan vikend, subota, nedelja, produženi. Tako da taj stres je relativna stvar, naravno, i bilo je i dana i vikenda da su svi radili, i noći, i svega.
Ali to je ono kad si formirao svoj tim, jel tako?
Ali to je... kroz druga
percepcija.
Vidi,
ja moram da te pitam jednu stvar. Koje su to odlike start-upa u nekoj ranoj fazi? Mislim, jeste vezano za stres. Mi nikako ne dolazimo još uvijek do te priče koja je meni jako važna, da nađeš partnera. znači partnera, jer partnerstvo je u startupu, da kažemo, vrlo važno. Ti i sada radiš u jednom, odnosno partner si u jednom fondu, gdje vas je zapravo petorica da. U ovom momentu, jel tako? E, sad gledaj, bar moje iskustvo je tako, ja kada sam za svoj poduhvat tražila podršku od moje jedne najbolje prijateljice, pa rekla bih čak i da je kumica, što je jako važno, znači poznaju nam se porodice, braća su nam, kumovi, bliski smo. I kad sam je pitala da radi sa mnom, jer imam apsolutno poverenje, znači od pola dana u pola noći da radi sa mnom, ona mi je rekla, vidi, ja tebe toliko poštujem i volim, ja s tobom ne mogu da radim. I ne bih željela ikada dođemo u situaciju, znači da poprečno se pogledamo ili dođemo u situaciju da poslije toga ne možemo da sarađujemo. Ja sam shvatila da te neko iskreno poštuje i mislim u tom smislu ne želi da dođe do neke konfliktne situacije među nama. A u isto vrijeme ti kada ulaziš u neki poslovni poduhvat, po prirodi stvari skupljaš oko sebe ljude kojim 100% veruješ. Reci mi, kako si ti prošao kroz te svoje rane faze u formiranju svog startupa, podbrojan kako si našao ovoga partnera, jer znači vi dajete jedan kredibilitet samom startupu, a sa druge strane kasnije i generišete financijska sredstva zajedno i ulažete u odgovarajuće projekte i tako dalje.
Ne, pa konkretno što se tiče fonda koji je veoma slična slična priča kao i startup, i to mi je obično kad pričam startupovima, pa oni kao ja, vi ne znate kako je nama, kažem, znamo, mi isto svake 4 godine mi moramo da nađemo investitore za naš fond.
Da.
Tako da mi odlično poznajemo odlično poznajemo sve izazove, sav stres.
Jeste se družili
dolazi.
Pre toga? Jeste se poznavali
da,
pre nego
naravno,
što ste
naravno.
Počeli?
Koliko ste Silicon Gardens kao fond je u principu i nastao iz jednog srpska reč, community-a.
Da, zajednice, iz jednog društva.
Koje postoji već 15 godina, gdje smo se okupili svi koji smo radili u IT-u.
Aha.
Baš zbog toga, ja ne znam, kad se preselio u Sloveniju, šta sam ja znao o tome, kao i mnogi ostali. I onda smo tu delili neke iskustva, ovo je sad naš, koji smo prošle godine lansirali, je treći fond, ja sam bio već u drugom, a prvi fond je osnovan pre 8 godina, tako da životno doba jednog investicijskog fonda je 12 godina,
da.
Što znači da se mi 12 godina
regenerišete.
Ali pre svega komitujemo da ćemo 12 godina raditi zajedno.
Da.
Jer izlazak iz fonda je ponoga koji izlazi veoma bolan, zašto gubi mnoge privilegije i benefite. Tako da veoma je bitno da osoba sa kojom ćeš raditi, da imaš poverenja, da je poznaješ. Naravno, nemaju svi taj luksus. Ja sam opet firma u Beogradu, osnovao sa najboljim prijateljem iz osnovne škole.
Mm-hmm.
Kumovi smo, imali smo, naravno, kao što je tvoja prijateljica rekla, posvađali smo se par puta na krv i nož, naravno.
Da, to je taj moment koji pokušavamo da izbjegnemo.
Ali bez toga, ako nema tog poverenja skoro bezgraničnog, veoma je teško, zašto će takve situacije doći. Doći situacije da si ti u minus fazi ili da je tvoj poslovni partner u minus fazi.
Zvuči kao brak.
Upravo tako. Mnogi kažu da je kao startup kao brak, jer opet i za startup ako hoćeš nešto da napraviš, treba ti minimum, da kažemo, 10 godina.
Da.
I to jeste kao brak. I mi imamo kao i diskusiju interno da li je dobro, pošto imamo dosta. Dešava se često da bračni parovi dođu kod nas kao startup founderi. I onda obično ljudi na to gledaju kao negativnu stvar.
Jel
treba sa nekim raditi i raditi i živeti, što je veoma teško. Ali onda nas neke činjenice nas malo stave znak pitanja, pošto prvi regionalni unicorn, Outfit 7, to su napravili bračni par Login, Celtro koji sam ja radio, znači koji isto jedan od najuspješnijih slovenskih startupova koji su već bili kupljeni, isto bračni par. Ima još par primjera veoma uspješnih firmi gdje su bračni parovi bili, tako da definitivno to poverenje je veoma bitno. Jer veoma je teško, pogotovo nakon 2-3 godine, mi smo imali takvih primjera, kada jedan od co-foundera treba da izađe iz firme. U velikoj većini slučajeva su to
Šta je najteže, podeliti novac ili naći i ovaj, da kažemo, tada nove partnere?
U tom trenutku novca obično još nema.
Da.
Ali ovaj, na emotivnom nivou, zato što neko je uložio 4, 5 i više godina svog života u nešto, još nije dobio, da kažem, tu taj moment finansijske, takođe i profesionalne satisfakcije, ovaj, tako da su te veoma,
znači,
veoma izazovne situacije.
Znači, deveti krug pakla.
Da. Veoma izazovne
situacije. Da.
I zato je veoma je, veoma je bitno da taj odnos je već izgrađen neki osnovno poverenje.
Tako je. E sad mi reci, koje su to faze u razvoju jednog startupa? To nam je jako važno. I kako možemo preduprediti te neke početne troškove koji su nužni? Znači, najpre uložimo da bi negde u perspektivi nešto ostvarili, jel tako? Jedan je problem naći finansijska sredstva, a drugo je smanjiti troškove, da vidimo kako to da radimo.
Sada se situacija definitivno mnogo jednostavno i opet zavisi od vrste posla. Postoje neke industrije, neke vertikale koje jednostavno zahtevaju mnogo veći kapital. I tu jednostavno bez nekih...
Ti si u IT industriji, ali tako?
Da, ali naprimjer pri hardverskim proizvodima jednostavno, pogotovo kao nova firma, ti moraš sve da platiš unapred, moraš da imaš zalihe, ovaj, proizvode na stanju. Tako da za softverske proizvode je mnogo, mnogo lakše, pogotovo ako su jedan ili dva člana osnivačkog tima sami programeri. Tako da u principu oni to što imaju troškovi stvarno treba da budu minimalni. I opet kažem, zato je možda se vratimo na te na izvore finansiranja. Jedno je svakako, znači, samo finansiranje, bootstrapping. Drugo je su programi podrške. Program podrške.
I ja zato... Jel bi nešto izdvojio ovde u Srbiji, eventualno u regionu, što ti se čini onako baš kao primer dobre
definitivno,
da kažemo, prakse?
Definitivno većina programa koja radi inovacioni fond, ali ako bi mogu da izvijem, jedan je Catapult Accelerator.
Super.
Ja ono kapa dole ljudima iz Svetske banke, inovacijskog fonda što su to napravili, ja sam rekao, bi mogli da uradimo copy-paste i da stavimo to i u Hrvatsku i Sloveniju, ja bi bio najsrećniji kad bi nam to uspelo, zašto stvarno program je napravljen fenomenalno. I onda sledeći, to jest izvori finansiranja su, opet što kažu Amerikanci, 3F, friends, family and fools, to je znači finansiranje od strane prijatelja, porodice ili budala. I to je, na primjer, u zapadnom svetu je to dosta često, zašto jednostavno ljudi imaju neki akumulirani kapital i hoće da pomognu bližnje svoje.
Da.
Sledeći izvor u tim ranim fazama su takozvani anđeli.
Aha.
Što opet u baš ranim fazama, to bukvalno u povoju ovde u regiji, možda Slovenija malo ispred regije.
Pa ti nam dolaziš iz jednog, kao partner ispred jednog anđela. A o tome ćemo pričati malo.
Ok. I naravno onda posle svakako su venture capital fondovi, koji obično, mislim, dođu malo posle svega toga. Ima u regiji fondova koji investiraju u startupove koji su u najranijim fazama, između ostalog i mi to radimo, ali ima ih još nekoliko.
I kako ocenjujete koji je dobar projekt?
Bacimo kockicu. Ne, zimi, ne. Zami, zoom. Obično
pa petorica su, kako odlučujete šta je dobro?
Obično se gledaš tim. Pošto ništa drugo u tim ranim fazama, najopipljivije je znači ekipa. I mi kad pravimo model za fond i kako ćemo investirati, imamo neka tri, da kažem,
ja sam se već zabrinula da nemate možda i vi marketing službu.
tri grupe ljudi, to jest tri grupe osnivača koje investiramo. Prvi su i oni su najrizičniji, znači to su ljudi koji nemaju nekog iskustva. Znači možda su radili u nekoj firmi, možda su imali neki svoj outsourcing posao i matematično gledano šansa njihova da uspeju je minimalna. Ali po drugoj strani, uslovi za nas da investiramo u njih su mnogo bolje nego da investiramo u neke druge. Iako mi stvarno vidimo da oni kao tim imaju potencijal, pogotovo veoma često što se dešava, da su neki ljudi koji su već radili za nas ili radili za nekoga koga mi poznajemo. I onda ako, da kažem, vidimo da su možda neki nebrušeni dijamanti i da imaju dobru ideju, to jest ideju koja, i da je tržište za tu ideju veliko, onda je to neki rizik koji smo mi spremni da preuzmemo. Aha. Druga kategorija su ljudi koji su, znači, na primjer, radili u već nekim firmama, uspešnim startupima, scale-upima, uspešnim svetskim firmama, možda nisu bili baš u top managementu, su bili neki middle management i vodili su ekipe, radili su na razvoju takvih proizvoda, prodavali su takve proizvode ili usluge, znači bili su ispostavljeni i sada oni hoće da prave nešto i to je već, da kažem, rizik je malo manji. I naravno, ona najređa grupa koje bi svi volili da imamo i nadamo se će u budućnosti biti više, to su, znači, kako mi rekli, exited founders, znači ljudi koji su naprili svoje firme, prodali svoje firme, znači prošli su ceo put, znaju kako se to radi i sad rade ponovo.
To je to.
Opet, nažalost je što, ne znam, u Americi ako pogledamo, to je sasvim standardno, imaju ljudi koji već treći, četiri put prave svoje firme i to za njih se podrazumeva kad prodaju jednu da možda naprave pauzu, godinu dana krenu drugu. Dok ovde malo to i zbog mentaliteta, ljudi prodaju svoje firme i ne prave sledeću, zašto znaju koliko je teško, već kupi se malo nekretnina, jahta i uživanci do kraja života. Što ne kažem da možda bi ja tako radio.
Da, da.
Ali definitivno ne vidimo toliko često da i kad se tako nešto desi, da se ljudi odluče da rade nešto ponovo. Ali
tako.
Optimisti smo da će ga biti više i više.
E, ajde da se vratimo na pitanje kako smanjiti troškove. To nam je jako važno u tim... Ja bih volela da čujem tvoje lično iskustvo. Kako ste se nosili sa tim troškovima koji su se generisali neminovno na početku?
Ja mislim da je veoma, veoma jednostavno, pare nisu problem, para nema.
Nema.
Ono koje, možda se, koje je problem kad se dobije neko prvo finansiranje, što mi vidimo je da jednostavno ljudi, to je zašto nema jednostavno kilometražu i iskustvo, veoma je teško isplanirati troškove.
Aha.
I evo, mi smo baš jedni srpski startup u kojem smo investirali.
Možemo li da čujemo to ime od tog?
Zen Hire.
Aha.
Kada su oni pravili svoju projekciju troškova, pa su napravili neku konzervativnu i neku kao agresivnu, ja sam rekao, potrošit ćete više nego što ste planirali čak i u toj agresivnoj, koma nema šanse. Rekao, ok, pričat ćemo za 3 mjeseca, naravno da jesu. Veoma, veoma je teško.
I kako su obezbedili ta sredstva koje su rekli da nemaju?
Ne, samo malo smo, identifikali smo to veoma rano, videli smo u kom smeru ide, tako da nije bio problem, ali smo znali da su potencijalno, zašto nisu to samo oni, to je u 90% slučajeva. Jer jednostavno, ako nisi prošao taj neki put, ne možeš, čak i ako planiraš nepredviđene troškove, uvijek imaš jednostavno neke troškove koje je veoma teško isplanirati zašto ih ne znaš. Ono što je bitno je, i zato mi tražimo naših start-upova, ne samo, dajemo kao savjet, da stvarno na mjesečnom nivou se prati neki troškovi i da vidiš izraz američke runway, da znaš koliko još imaš vremena do momenta do kada će ti nestati novca. I ljudi se obično, ono što nam je nepoznato ili što nam je neprijatno, onda mi to nekako stavljamo po tepih. I onda veoma často vidimo, mislim, ne samo u regiji, i šire, da dođu ljudi koji podižu takozvane, to se kaže, bridge runde, znači to je jedan runda finansiranja koja nije da bi rastao, mislim, spakuje se onako da bi rastao, u stvari to je nešto samo da bi ti preživao. I kad to radiš, onda si u veoma, veoma nezahvalnoj poziciji i zato je to planiranje troškova i ta svest koliko ti još imaš života je veoma bitna. I ono, ako ne na nedeljnom, ono, najveći vremenski neki period kad gledaš na mesečnom nivou i stvarno da imaš kontrolu, zašto koliko god ti bio konzervativan prilikom trošenja, jednostavno nepređenih troškova je uvek, mnogo je troškova za koje ni ne znaš da će ti se desiti od advokata, advokatskih usluga, pravnih, regulative, plata, zapošljavanja nekih ljudi da pokrpe neke rupe, troškovi servera i ostalo, tako da prvi korek je svako da imaš kontrolu nad tim, što nažalost mnogima ne ide od ruke, ili jednostavno bolje onako zažmuriš i nadaš se da će sve biti u redu. I ja mislim da je jedan od tri glavna razloga zašto ne samo startupi, nego preduzeća, mala preduzeća, prestano sa radom je jednostavno nedostatak sredstava. Ne znam, statistika je da ne za start-upove koji su još rizičniji, nego generalno za mala preduzeća, u prvoj godini prestane da ih radi 20%, tako u prve tri godine 50%. Tako. I drugi ili treći razlog je jednostavno pomanjkanje, to jest...
Pa koliko je onda znanja iz financija nekome ko ulazi u start-up ili preduzetništvo zaista neophodno? Mislim, kakvo je tvoje iskustvo, koliko si ti znao kada si ušao u start-up poslovanje uopšte, u zajednicu, ja ću reći ćemo o financijama, i u kom momentu si počeo da razumeš kretanje novca?
Opet, kada ti trebaš svakog prvog ili petog da isplatiš 10, 15, 20 plata, ako si ole normalna osoba, ćeš to shvatiti ozbiljno. I na početku, dok su poslovi, dok su firme još male, osnovno znanje matematike je dovoljno. Ali opet mislim da nije toliko koliko, naravno, poznanje financija, barem osnovnih, je veoma bitno, i to je, eto, možda je neverovatno koliko imali smo baš u Sloveniji ljudi koji završe, mladi koji završe ekonomski fakultet, koji ne znaju kako da izračunaju neto platu, bruto platu, bruto platu, koji, to su, da, za mene osnove. Da. Mislim, nije Slovenija ništa loša ili bolja od Srbije ili bilo koji drugi. I ovde ljudi izađu sa fakulteta da ne znaju osnovne stvari.
Da.
Što mislim da je, ne za neko ko ide na ekonomski fakultet ili bilo koji smer finansije, to je jednostavno za mene neka elementarna pismenost, da neke osnove osnove toga znaš, ali svako za start-upove može samo to, jednostavno na početku ti nemaš sredstva da zaposliš, ne znam, neko ko će se baviti isključivo financijama, zato je bitno to neko mentorstvo.
Neko ko je konsultant, ko te vodi.
Neko ko je prošao već kroz to, koji razume da ako ništa drugo sedneš sa takvom osobom, pa čak ako ne možeš da priuštiš, uvek postoje i u tim programima, inkubatorima, akceleratorima, neko ko će s tobom sesti sad, dva, tri, da ti barem da neke osnovne smernice. Ali opet kažem, mentalitet je taj. Toga ne smeš da se bojiš, već ono da jednostavno razumeš da ti je to jedan od faktora da li ćeš preživjeti ili ne, i da stvarno imaš rigoroznu kontrolu što se tiče troškova.
Aha, hoćemo sad nešto da kažemo o startup akceleratorima. Mislim, možemo. Šta je to, pa onda idemo sve po redu da vidimo čemu oni služe i jesi li ti imao iskustva saradnje sa nekim startup akceleratorom?
Možda da pomenemo zajedno, znači inkubatori i akceleratori. Aha. Pošto neka, da kažem, linija između njih je tanka i ovo ima dosta preklapanja. Znači, inkubatori i akceleratori, to su programi podrške start-upovima u ranim fazama. Inkubatori su nešto što je, kao da kažem, prvi korak, koji se fokusiraju na neku raniju fazu, gde baš ono kao bukvalno neke prve korake, i obično ih viđamo i pri fakultetima, pri univerzitetima, koji ti možda, osim neke mentorske podrške, dosta inkubatora ti isto obezbedi neki prostor, imaš neku kancelaricu. Mm-hmm. Takođe, što se tiče, obično, znači, inkubatori imaju neki program koji ti trebaš da prođeš, da su neke, da kažem, osnove startupova i kako se grade startupovi, i oni se, kako kažem, baš fokusiraju na te prve korake, na ljude koji do sad stvarno se nisu uglavnom susretali. Akceleratori su sledeći korak koji, onako ako bi pogledali, idu po inkubatorima, iako, kažem, ima nekog da se preklapaju u zavisnosti samih programa. I akceleratori obično, pored svega toga, znači mentorske podrške, pomoći pri mreženju, to jest networkingu, obično ti obezbeđuje neko finansiranje.
Mm-hmm.
Neki akceleratori to rade bez da ti uzmu deo u firmi, što bi rekli equity free.
Pa čekaj, čekaj da se vratimo, znači uzimaju procenat u firmi?
Da, naprimer, Y Combinator je jedan od najpoznatijih svetskih akceleratora, ili Techstars.
I koliko uzimaju procenat?
7%, ako se ne varam. Ima neko uzimaju manje, neko uzimaju više, sve zavisi od koliko ti sredstava.
Pa dobro, to je i pokazalo da veruju u tu ideju i u taj posao.
Naravno, ja to i podržam, jer to je...
Apsolutno. Niži je rizik.
Naravno, sve dok daju neku vrednost, dok, na primjer, evo, Katapult akcelerator koji sam spomenuo srpski, oni, njihova pomoć koja ide do 300.000, je 30.000 eura, je equity free, znači bez...
Dobro, a u takvim okolnostima, ako je bez ikakvog procenta i bez ikakve nadoknade, koji je njihov interes uopšte da ulaze u takva, da kažemo, takve dilove?
Pa nisu privatni, znači to je...
Apsolutno.
I jednostavno interes je njihov da podrže ekosistem Evropa. Mislim, iako pogledamo i venture capital fondove, u centralno, istočno, južnoj Evropi, mislim da je 80% fondova, većina novca, to je njihov većinski investitor je Evropski investicioni fond.
Aha.
Jer jednostavno Evropa je shvatila da kaska, ne znam, 20 godina za Silicon Valley-em, 10 godina za Kinom sad već i za Indijom, koji su ispred Evrope, ako Izraelom, koji isto, ako mene neko pita, ovo je Evropa tu kaska iz više razloga, mi su shvatili da je jedini način da pokušaju da se približi, da smanje odliv intelektualne svojine i kadrova, je da upumpaju milijarde eura u ekosistem, i to se radi kroz akceleratore, inkubatore, fondove. I između osnovno što se mi, da kažem, ponosimo je, mi smo jedan od retkih fondova u regiji koji nemamo nikakvog evropskog državnog novca. Jer opet, koji je problem što pričamo o tim i pozitivnim i negativnim stranama, je... mi smo bili prvi kandidat, na primjer, da dobijemo raspis za Evropsku investiciju fonda za Sloveniju, ali bi taj novac došao sa nekim limitacijama. Znači, da bi mogli preuzeće mora da bude slovenački deo, između ostalog to je bila, na primjer, glavna limitacija, da ne može bude mlađi ili stari, ne znam koliko godina, i to ti odmah nama koji smo odgovorni prema našim investitorima da im donesemo maksimalni mogući profit, to nama odmah matematički sužava šanse da budemo uspešni fond. Ako moramo da investiramo samo u slovenački deo ili slično radi i srpski inovacioni fond, sa tim limitacijama, razumem da ti naravno hoćeš da investiraš u svoju državu i da pogoreš ekosistem tvoje države, ali mislim da ti uslovi trebaju da budu mnogo labavi. Ok, na primjer, da ti ulažeš da se taj novac potroši u Srbiji, ali nemoj da uslovljavaš da sedište te firme bude u Srbiji, zašto jednostavno nijedan ozbiljan fond neće da investira u firmu koja je sedište u Srbiji. Nažalost. Ili u Sloveniji, ili čak i u Austriji. I zato i dan danas većina foundera, kada krenu da rade, i mi im savjetujemo prvi, je da naprave sedište u Delaware-u ili u Velikoj Britaniji. Jednostavno, to su okruženja gde se poreska politika, zakonska politika nije promenila 10, 20, 30, 50 godina, i strani investitori tačno znaju kako tamo funkcionišu stvari i znaju da nemaju nikakve iznenađenja. Dok on, ako treba sad dođe da investira, ne znam, u slovenački deo ili srpski,
da,
on niti zna kakav će biti poreska politika, kakav će biti sutra, šta ako se desi neki problem, koji sud će biti nadležan, kako srpski, slovenački ili austrijski sudovi funkcionišu, i to dodaje samo još jedan nivo rizika koji strani investitor koji gleda da minimizira rizik, kojem je jedan od glavnih motiva da minimizira rizik prilikom svojim investiranjem, jednostavno neće da uradi. I zato mislimo da jednostavno jako pozdravljamo, naravno, da je Evropa razumela da mora, nažalost, da se upumpava novac u ekosistem, ali, na primjer, dobre inicijative su, da kažem, programi kao što je Katapult akcelerator, koji mislim da stvari većina se finansira iz fondova Svjetske banke, ako se ne varam. Motivacija je veoma jasna, da se pogura lokalni ekosistem.
A šta su biznis anđeli?
Biznis anđeli su, kako je to za, možda malo definicija kako biznis anđeli funkcionišu u regiji, kako funkcionišu na zapadu.
Možda nas više interesuje ovo u regiji, da vidimo, na zapadu znamo da je drugačije.
To su jednostavno ljudi koji imaju kapital i koji bi trebali da razumeju kako funkcionišu startupi, i koji, barem u teoriji, bi startupima mogli da pomognu ne samo novčano, već svojim znanjem i svojim poslovnim vezama. Ali obično kako anđeli funkcioniš, opet kažem, ne govorim to kao lošu stvar, naravno svaka inicijativa koja se kreće u dobrom smeru je dobra, ali trenutno kako anđeli funkcioniš u regiji, u Hrvatskoj i u Srbiji, i sad su neki začeci u Bosni, su uglavnom ljudi koji, grupa ljudi koji se skupi da bi investirala u određeni startup. Opet, pozitivne stvari su to što se ljudi izlažu investiranju u jednu veoma rizičan asset class, za relativno niske iznose.
Pa koliki je taj iznos? Recimo, ako ja želim da investiram u jedan biznis.
Ja mislim da ne držim za rešenje, mislim već ono od par hiljada eura se kreću ti iznos.
I još jedno pitanje koje proizilazi iz toga. Ako investiram tu par hiljada evra, recimo 5000 evra, kad ja mogu očekivati prvi povraćaj na investirana moja sredstva? Mislim, vrlo sam...
Na taj novac zaboraviš?
Zaboravim.
Mislim,
koliko dugo? 10 godina?
10 godina, da.
Da, pa dobro.
Da. Ali opet, kada se
stopa
pogleda...
Stopa povraćaja, nekolika je obično. To su neke stvari koje ljudima koji razmišljaju o tome da razviju svoj portfolio, recimo imate biznis ljude koji imaju i mogućnosti možda da recimo 5000, 3000 evra investiraju i žele da osim toga donesu banku i oroče, traže alternativne izvore finansiranja, odnosno investiranja i da znaju da će im stopa povraćaja definitivno biti viša ako je moguće, ako su dobro ove što bi se reklo uboli.
Da.
Znači, da bude više nego da su odneli novac u banku i oročili po ovoj određenoj kamatnoj stopi.
Naravno.
Koliko je tvoje iskustvo? Koja je stopa povraćaja recimo nakon 10 godina?
Veoma nezahvalno to govoriti.
Generalizovati,
zato što, da. Dobri fondovi imaju povraćaj od, da kažem, umereno dobri fondovi imaju povraćaj 350 od 3,5x na 10 godina i to je neka donja granica kojom i mi funkcionišemo. Što se tiče anđelskog investiranja i zato kažem zašto možda anđelsko investiranje kakvo jeste sada u regiji nije najidealnije, iako je korak u dobro smjeru, zato što ti osim tih par hiljada ili više u zavisnosti od finansijskih mogućnosti ne daješ baš nijednu drugu dodatnu vrednost startupu. I onda je, ako me neko pita, unpopular opinion je, možda bolje stvarno da uložiš u fond, ili sad već postoje crowdsourcing fondovi, gde će neko ko se time bavi već duže godine, ima i neko, neki track record, da mu se na srpskom, da, kako bi da to rekli, to već radio i verovatno, matematički gledano, ima više šanse da taj novac plasira bolje nego ti. Ali ako se ti, na primjer, razumeš u šta god, medicinski uređaje i kod tebe dolazi startup koji se time bavi, znači ti možeš osim finansijski, možda im pomogneš savjetima, možda im pomogneš tako što ćeš ih upoznati sa nekim potencijalnim strankama i ti ćeš stvarno, kao to ono, definicija anđela, osim novcem, stvarno dati još mnogo, mnogo dodatne vrednosti. I ti onda imaš neko ubeđenje zbog tvog iskustva da oni imaju šansu da naprave nešto. I to je, da kažem, glavna razlika između pravog anđelskog investiranja i udruživanja manjih anđela. Jer kada ti investiraš te neke manje iznose, onda je to ono malo je kao spray and pray. Ono, investiraju 10, 20, 30 startupova i matematički jedan od njih ili dva će ili više će uspeti. Tako da to je, ali naravno prva prepreka je i zato je možda i anđelsko investiranje u Sloveniji 10, ne znam, klub poslovnih anđela Slovenije će mi sledeće godine da slavi 20 godina. Ali to je jednostavno zato što finansijski je Slovenija u mnogo boljoj poziciji. Oni su tranziciju prošli veoma dobro, nisu imali to što smo imali mi ostali i zato su ispred nas. I drugo je to jednostavno edukovanje ljudi. Mi smo, osnovni je bio jedan mikrofund od strane poslovnih anđela Slovenije, gde na taj način je bio pokušaj da se tim manjim investitorima ili ljudima koji nisu na nivou da mogu da investiraju neke veće iznose, da im se malo predstavi svet investiranja u startupove. I sećajući prvi ili drugi sastanak, neko je pitao kao kada ja mogu da očekujem kao prvi prihod, tek za 10 godina ili 7-8 u najboljem slučaju. Tako da to investiranje na duge staze, ali opet kad se pogleda prosečan donos prosečno dobrih prosečno dobrih investicionih fondova je svakako viši čak i od, ako pogledamo, ne znam, S&P 500, ne znam, mislim, ako pogledamo zadnjih 40 godina, tamo je neki prosečni godišnji donos od 8 ili 9%. Mm-hmm. I to je ono, safe bet, pogotovo ako na duže staze investiraš, znaš, 8-9% godišnje ćeš investirati. I svakako i naša preporuka je, pošto, kao što sam rekao, mi imamo preko 110 privatnih investitora u naš fond. Znači, i dosta ljudi iz našeg okruženja hoće da investira, da budu deo priče, ali mi veoma transparentno svakom kažem da ti ne bi trebao više od 10%, možda 20% maksimalno ako razumeš rizike, da investiraš u rizične asset klasa. Znači, ako već imaš, ne znam, 100.000 nekog kapitala, ako neće da radimeš, kupi stan, neku nekretninu. Ako hoćeš malo da se baviš, ne znam, stavi u neke ETF-ove ili, ne znam, u neke indeks fondove, a 10% stavi u venture capital i...
Bog da te vidi.
Ako bude sve kako treba, super, ako nemoj sve kako treba, neće toliko da boli. Jer na kraju krajeva...
U šta se sada najviše investira? Znači, kao investitori, u šta najviše investiraju?
Mislim da je softver,
znači,
svakako.
Softver, da.
Zato što je najmanje kapitala je potrebno da se napravi uspešna priča. I da kažem, nekog iskustva i nekog znanja se već nakupilo, čak i u regiji. Tako da eto, to je...
Medicinska oprema, kako tu ide?
Veoma teško zbog regulativa, zbog jednostavno bilo što je vezano sa proizvodnjom je izuzetno teško, spomenuo sam već.
A šta je bilo vaše prvo inovativno rešenje, znači kao kad ste krenuli u startup? Ono što ti smatraš svojim startupom, znači ne govorim tvom iskustvu koje si skupljao ovde u Beogradu, nego kad si našao ono partnera i krenuo u Sloveniji.
Dobro, ja sam se pridružio tada već, kažem, kod 20 zaposleni, tako da ne mogu kažem da je moj startup. Ali to je bilo softversko rešenje za digitalno oglašavanje. I tu je bio pogođen pravi moment kada je iPhone izašao na tržište. Prepoznalo se da će oglašavanje da se promeni. Što se tiče digitalnog oglašavanja, i to je ono baš na pravo mesto u pravo vreme. Ali opet da kažem, veoma je teško. Mi smo nakon prvog proizvoda 4 ili 5 produktnih inicijativa nam nije uspelo.
Stvarno, kako ste to podneli?
Ništa, ideš dalje.
Finansijski kako ste podneli?
Hvala Bogu, bili smo izuzetno profitabilni, tako da smo mogli da dozvolimo eksperimente.
A jeste u ranoj fazi prepoznali da neće ići u dobrom
rešenju? Nekad ne.
Da. Pa to je.
Imali smo i mi smo pravili greške da jednostavno...
Kad uđeš u pogrešan voz, da bar na početku znaš da si ono
to,
prva
to
stanica.
Ide, to je idealno, ali veoma je teško distancirati se od pogotovo imali smo zajedno, evo, veoma često vidim, imaš ti neku svoju ideju i guraš i to ti funkcioniš i onda ti dođe jedna velika stranka, ime, Facebook, Uber, Amazon i kaže, vi ste super, ali meni treba to malo drugačije.
Jest.
Veoma je teško reći ne. A to može da bude kobno za firmu.
Pa znam.
Takve stvari prepoznati
i reći da na početku, jel?
Ili reći ne na početku, ili ako reći da, postaviti neke granice preko kojih nećeš ići.
Reći,
da.
Tako,
tako da nije jednostavno. Imamo, ne znam, Google koji ima sve resurse na ovom svetu, godišnje ugasi ne znam koliko inicijativa. I veoma je teško da možemo da, mislim, da. Nordeus kao primer koji je ono super uspešna firma, najbolji talent imaju, oni su eksperimentisali, mislim možemo i sa Outfit 7, kao neko ko veoma, ko stvarno ima top talent što se tiče da kažem, igrice na mobilnim telefonima, desetine, stotine eksperimenata, drugih načina, drugih igrica, drugih načina kako prići korisnicima, druge korisnike koje su targetirali, jednostavno ne uspe, ali u tom poslu veoma, veoma brzo možda vidiš da li stvari, da li matematika
idu
postoji ili ne.
Idu u dobrom pravcu ili ne, da.
Da. Ali to su opet neke dobre prakse koje pre 5 ili 10 godina nisu postojale. I tu se opet vraćamo na tu priču da zašto je ta rana validacija, a i posle kasnija validacija veoma bitna je, da jednostavno te neke tvoje hipoteze validiraš na što jeftiniji način, jeftiniji što se tiče vremena i novac i resursa. Mm-hmm. Ali nije to, mislim, lako je pametovati. Ali
iskustvo je najgore, ili najbolje se uči da. Kada se na sopstvenim greškama uči, jel tako? Onda se trajno uči.
Da, nažalost.
E, imam jedno pitanje, odnosi se na razvoj jednoroga, pošto se jako puno priča o jednorogu i mi ih nemamo mnogo u regionu, jel tako? Koje su to faze u razvoju i po čemu se oni razlikuju u odnosu na ostale, da kažemo, fondove koji finansiraju ove startup ideje?
Jednostavno, prvo, veoma je teško generalno napraviti priču iz regije kao što je naša, jer ako pogledamo gde većina jednoroga jeste, to su zapadna tržišta, ali mi smo, evo, mi kad smo počeli da...
Koji je to iznos, da kažemo, za jedan fond?
Da, to je znači, jednorog je firma koja je prešla tržišnu vrednost od 1 milijarde dolara, euro, dolara uglavnom. I mi kada smo počeli da prikupljamo, to jest prikupljamo investitora za naš treći fond, mi smo počeli da razgovaramo sa američkim i europskim
partnerima,
fondovima fondova, znači to su fondovi koji investiraju u druge fondove. Aha. I obično svi rekli kao sve je to okej, super ste vi, ali kao vi se fokusirate na regiju Balkana i mi mislimo da ta regija još nije spremna. I onda smo mi uradili jedan izveštaj za Adria regiju za 2021. i 2022. gdje smo u stvari pokazali da su dva, da kažem, jednoroga, jedan je Outfit 7 iz Slovenije, drugi je Infobip iz Hrvatske, treći, okay, možemo da uzmemo Rimac iz, također iz Hrvatske, ali to je malo druga priča, ali pored toga imamo još tri unikorna, tri jednoroga koja originalno nisu iz ove regije, ali su regionalne firme kroz neka pridruživanja postala veoma bitan, mm-hmm. veoma bitna karika u tim unikornima i definitivno talenta ovdje imamo. Prepreka je naravno, veoma je teško, nije nemoguće, ali veoma je teško postati uspješna firma bez spoljnog finansiranja. Ali imamo primjer, Outfit 7, koji je prvi, da kažem, regionalni jednorog, oni su kompletno su samofinansirajuće priče, nisu imali jedan euro dodatnog kapitala, eksternog kapitala. Ako se ne varam, ja čak mislim i Nordeus da isto nije, jako nije unicorn, ali veoma uspešna, da, veoma da, uspešna firma. Ako se ne varam, mislim da ni oni nisu dobili nikakav spoljni kapital, tako da definitivno je moguće, ali mnogo je lakše naravno stići ako si prvo na razvijenom tržištu. Opet, ako imaš već neku kilometražu, već neki, da kažem, kredibilitet, i naravno ako imaš pristup kapitalu. Ja sam 2 godine sam bio pri jednom Silicon Valley startupu, isto kao pri 20 zaposlenih. Oni su samo anđeosku rundu, zašto su već 3 co-foundera koji su već prodali jednu svoju firmu, odlično poznaju to tržište. Njihova anđeoska runda je bila, koji samo tako prijatelje par advisora, bilo 10 miliona i u roku od 2 godine su oni kroz 3 runde finansiranja podigli, mislim, ukupno 120 miliona. I to je jednostavno nemoguće za bilo koga ovdje iz regije, prvo zato što ne poznaju tržište kao što poznaju tamo, nemaju jednostavno tu poslovnu mrežu kao što postoji tamo i kada bi ovdje krenuli ili pokušali da podignu bilo kakav sličan iznos, jednostavno ne je bilo moguće. i to je ta razlika, ali kao što vidimo moguće, znači na primjerima i Nordeusa i Outfita, ovaj, da si unicorn mog također u Rumuniji je bio jedan UiPath, moguće, teže je,
da.
Ali opet kažem, postoji neke, po drugoj strani, vi ćete dobrog inženjera u Americi platiti 150 plus hiljada, ovdje će ga možda platiti 30-40 hiljada godišnje.
Godišnje.
I to je opet, s jedne strane, nešto što je malo olakšavajuća okolnost, tako da manje vam i novca treba, ali opet neki troškovi su isti, svejedno da li je firma bila u Srbiji, Sloveniji ili u San Francisco, kao što je oglašavanje, kao što su, ne znam, troškovi infrastrukture i svega ostalog.
Hoćemo nešto da kažemo, šta je to prototip? Šta je demo dan?
Da.
To su neka pitanja, mislim...
Ne, da, naravno. Ne, prototip je neka prva verzija vašeg proizvoda koji...
S njim izlazimo gde? Pred investitora.
Pred prve korisnike. Prve potencijalne korisnike, zato što su oni koji će da vam kažu, investitor može neki svoj osjećaj da vam kaže to je dobro ili ne, ali i to je da se vratimo na ovu temu, na ovu temu rane validacije. Je veoma bitno, čak i pre nego što napraviš prototip, evo što se spomenula firma, oni su anđelsku runde na da kažem, dve stranice, što bi rekli, white paper, zašto su pre toga napravili intervju sa 120 potencijalnih korisnika, potencijalnih stranaka, gde su predstavili tu svoju ideju.
Kako biramo uzorak, mislim, korisnika? Kako biramo, to je suština priče.
Da, pa to,
jer
to...
ako ti hoćeš sebe da slažeš, ti biraš ono ko će ti reći ono što ti želiš da čuješ.
Naravno.
Ali kako da budemo dovoljno objektivni da izaberemo, da kažemo, oni koji će biti testeri za naš proizvod?
Evo, to je super pitanje. To je nešto dođe sa godinama, sa kilometražom. Imali smo baš jedan slovenski startup koji je napravio, ne znam, 120 intervjua, ali mi onda kad smo pogledali strukturu tih intervjua, videli smo da je 100 ljudi iz Slovenije. Pa sad, ti ako napraviš proizvod svetski, koji napadaš tržište, zašto? Pa kao, to su ljudi koji su mi se prvi javili. Pa rekao, okej, okay, ali to ti nije onda reprezentativan uzorak, zašto verovatno tvoji prijatelji, poznanici, koje pitaju da li će ti dati objektivan...
Kao ono volete. Baš si divan, nastavi da radiš.
Tako da, opet, to je jedna od hipoteza. Ako imaš proizvod, ti veruješ da taj proizvod...
Da li ja tražim onda nekoga ko će biti dovoljno objektivan i nepristrasan da se upusti u to vrstu, da kažemo, aktivnosti, odnosno istraživanja u moje ime i za moj račun. Jer ja sam subjektivna i ja ću svakako gledati da nađem nekoga ko će meni reći da baš super radim nešto, ali meni je super da ja recimo taj proizvod, odnosno prototip koji smo napravili, dam nekome ko je kao ti, ko je iskusan, ko će mi taj, da kažemo, prototip provući kroz region, jer, znači pozvati druge, da kažemo, učesnike u startup zajednici i reći ajde da vidimo da li od ovoga ima nešto ili nema. E tu se postavlja još jedno pitanje koje ću ti postaviti posle toga, a to je zaštita, da kažemo, intelektualne svojine. Okay.
Mislim da to nije dobra ideja zato što ti moraš to da radiš. Ne može niko to da radi.
Jer je to moj feedback, jel tako?
To je nešto je tebi, prvo, niko ne može da razume tvoju ideju, pogotovo u ranoj fazi kao što razumeš ti ili tvoja ekipa, tako ti moraš da ješ da pričaš. Jedno je kad neko da feedback, to je povratnu informaciju tebi, pa ti onda neko isfiltriraš ili prepakuješ pa daš nazad do ekipe.
To je deo pitanja. A sad mi reci kako da ja moju ideju zaštitim, jer ja okolo dokaz, znači radim testiranja, vrlo se često dešavaju krađe, naročito što si ti osetljiv, zato što, odnosno, nemam u tom momentu, kako bih rekla, dovoljno finansijskih sredstava, a i to nije gotova ideja da je možeš ono što se kaže, ili treba posle svake faze zaštititi kod Zavoda za zaštitu intelektualne svojine. Kako je tvoje mišljenje i iskustvo?
To ne funkcioniše, jednostavno. Patenti, mislim, naravno ljudi pokušavaju patentima da zaštite svoj intelektualnu svojinu, ali jedini pravi način da ti zaštitiš svoju ideju je da budeš najbrži od svih ostalih. Naravno, to je sad teško ako nemaš novca. I tu se uvijek postaje pitanje, ne znam, kako ti misliš da napraviš nešto kad Google to može da napravi za mjesec dana. Ali to u stvari nije tako. I kao što vidimo... ne znam, desio se Airbnb koji je Booking uzeo pola posla, ovaj, desio se Ryanair koji je, ne znam, Lufthansa i Air France uzeo celo tržište, tako da firme što su veće, se sporije kreću.
Manje su
agilne. I jednostavno pokušati da zaštitiš svoju ideju nekim patentima je suludo. Mislim da jednostavno možda nije prava reč suludo, izvinjavam se, ali neoptimalno zato što ništa nećeš postići. Ideju ti zaštitiš tako što ti misliš da imaš neko razumevanje tržišta mnogo bolje nego svi ostali i zato ono što mi hoćemo da vidimo kolika je šansa nekom da uspe koji nikad nešto nije radio, ne znam, u autoindustriji i sad on hoće da napravi revoluciju u autoindustriji. Šansa je minimalna i zato gledamo, kad investiramo već u neke priče, da znači osnivački tim, da founderi su radili u toj industriji, da su bili izloženi dešavanjima, baš tako, zato što onda taj njihov know-how je u principu to što će im zaštititi njihov posao.
Da.
I zato ono što pričamo, i zašto, što je možda jedna od najvećih boljki regionalnih startupa, je da se sporo kreću, stvari se sporo dešavaju, i onda jednostavno dođe neko ko je brži od tebe i pretrčite i za tebe je to game over.
Apsolutno.
I postoji naravno neki period, to se obično kaže stealth period, u kome ti funkcioniš možda i bez web sajta, gde nećeš mogu da pričaš okolo, ali zato je ta, opet kažem, zato je ta tvoja poslovna mreža je veoma bitna, zašto ne znam, ako ti imaš rešenje za ne znam, pranje automobila, ti ćeš oći kod tvojih 20 poslovnih partnera koji peru automobile i koji misle da će ti dati glup primer sam uzeo, koji će ti dati neku povratnu informaciju da li to ima smisla ili ne i za koje veruješ da sad neće ti okoli pričati Jovan Jovanović ima novu ideju kako da napravi revoluciju pranja automobila. Ali veoma bitno, to se svraćamo na te hipoteze i validaciju istih. Znači ti imaš neki proizvod i ti veruješ da je ciljna stranka, da oni koji će to kupovati su direktori, ne znam, osiguravajućih kuća. I sad ako si ti u tom poslu, ti već poznaješ možda direktore osiguravajućih kuća. I tebi mnogo ti je lakše da odeš kod njih i kažeš, e drugari, ja imam to i to, da li bi poslušao, odvojio sad, dva i da mi kažeš šta misliš o tome. Odeš onda prvo kod onih koji znaš, naravno, onda ideš kod onih koji ne znaš, nego da neko ko je pao s Marsa i nikad nije bio u toj industriji, njemu su na početku sva vrata zatvorena.
Da.
I zato je mnogo teže i zato je veoma izazovno za ljude koji pokušavaju da reše neki problem, a nisu radili u toj industriji, ne poznaju potencijalne stranke, mnogo, mnogo teže.
Dobro, a taj demo dan čemu služi?
Demo dan je obično jedna kulminacija nekih programa, da li inkubatorskih, da li akceleratorskih, ili čak i investitivni fondovi to rade. U principu to je događaj gde oni skupe sve startupove iz njihovog portfolija, da li to bi inkubator, akcelerator ili investitivni fond, i gde oni svoje rešenja naprave prezentaciju i to prezentuju investitorima.
Okay.
Veoma ukratko.
Okay. A kako je tvoje mišljenje o spin-offovima? Pitam zato što...
Spin-offovi što se tiče univerziteta?
Jeste. Uglavnom, znači, za univerzitet, kakva je, znači, uopšte start-up zajednica na univerzitetima? Neko tvoje mišljenje i iskustvo, bar kada su, da kažemo, ove zemlje u našem Adria regionu u pitanju?
Negativna?
Jao, nemoj.
Ne. Mislim, jednostavno to To je stvar mentaliteta, ali opet stvari se
menjaju. Nisu svi fakulteti toliko. Iako jesu, koji su to ono koji su progresivni u startupu?
Prvo, moram da stavim
ogradu
ili disclaimer. Već 20 godina nemam skoro nikakvih kontakata ili veoma minimalnih što se tiče akademske zajednice u Srbiji. Tako da ne mogu da sudim, ali
da,
Ono što znam, barem što se tiče Slovenije i malo Hrvatske, je da situacija nije idealna i da mnogo projekata jednostavno umire u nečijim, nečijim fiokama. Jednostavno zato što prvo nikome ni bio, niko nije razumeo interes. Prvo, u stvari, glavni razlog je naravno manjak financija.
Apsolutno, apsolutno, da.
Pogotovo ako govorimo o nekim malo više tehnološkim rešenjima gde je potrebno više novca, a tu jeste slučaj sa većinom projekata koji se dešavaju na univerzitetima i fakultetima, treba više novca. I zato se i događaju, opet IF, Evropski investicioni fond, sada svugde po regiji siguraju ti technology transfer fondovi.
Tako je.
I evo, jedan se sad baš dešava u Hrvatskoj i Sloveniji. I pošto mi sarađujemo i sa njima, naravno, i njihova povratna informacija je da se stvari menjaju drastično na bolje i da je pronađen taj modus kako da se prave spin-offi i da kada projekti napuste fakultete, univerzitete, kakav je to model da je i dalje poslovno i finansijski održiva, da opet univerziteti vide neki benefit od toga.
A u čemu se ogleda taj benefit?
U zadržavanju normalnog dela vlasništva tih projekata. Ako, ne znam, fakultet zahteva ili katedra zahteva da zadrži 90% vlasništva ili 50% vlasništva, to je projekat odmah osuđen na smrt, zato što prvo ljudi koji rade na tome nemaju nikakvu motivaciju ako znaju da je vlasnik više od 50% i dalje univerzitet koji nema nikakve više operativne veze sa tim.
Da.
Ali opet oni moraju da razumeju da oni ne bi došli do te tačke, da nije bilo fakulteta, da nije bilo tog finansiranja, da nije bilo tog znanja, resursa i svega što je došlo.
Da.
Ali mislim da jednostavno svi razumeju da to mora da se promeni i verujem da će
uopšte
stvari...
Generalno, da. Ne samo na univerzitetu, generalno u društvu, kako reaguju inovatori kada treba u određenom momentu da se odvoje od tog svog vlasništva? Mislim, kada treba da se proda i plasira, da kažemo, sama ideja. Idemo dalje, iz početka u nešto novo. Mislim, pazite, kad ulaziš u neki posao, znaš, ti ulaziš cijelim svojim bićem, ti sanjaš, ti živiš to. To je projekat, poduhvat, znači 10-12 godina, ti to razvijaš, ti si deo toga. I u jednom momentu kažemo, to je to. Idemo dalje. Mislim, pitam te za tvoje iskustvo, jer znam da si prošao kroz to više puta.
Da kažem ono, jednom, da kažem ono, ali tada sam već...
Bio veliki.
ne, smučiti se, misliš da je vreme za nešto novo. Ne mogu da kažem zašto je bio onako bumpy ride, bilo je i pozitivnih i negativnih stvari, jednostavno sve zavisi iz iskustva koje vidimo kroz drugih, mogu i to malo da reflektujem, jednostavno da to ti dođe kao neka kao kulminacija. I takođe ljudi moraju da shvate da danas si u super poziciji i sutra može da se desi nešto da jednostavno nisi više u toj poziciji.
Da.
Tako da i najuspešnije firme moraju da prave tajming kada to da urade. Ima nebrojno slučajeva, iz mog iskustva, kada su propušteni neki vozovi, pa situacija posle, promeni se tržište, promene se trendovi, jednostavno zakasniš na neki voz. Tako je, treba biti, mislim da je to individualno, ali opet uz savete i investitora i svih savjetnika, pokušaš da vidiš kada je taj pravi moment, kada si na nekom, što bi rekli, piku, i tu mislim da nakon, ne znam, 10-15 godina rađenja istog posla, koliko god ti voleo, možda i vreme da se pokuša nešto novo, možda i vreme da se odmoriš, sve to individualno, to je veoma, veoma, ja kažem, svako ko ima jednog zaposlenog
da.
I ko mora svaki mesec da obezbedi platu za tog jednog zaposlenog, neko imaš 100, 200, 500, 1000 po celom svetu i da ti svaki mesec moraš da imaš plate, ništa drugo,
da.
To je ogromno breme. Ovaj, i zato je ono svakom preduzetniku koji barem jednog čovjeka isplaćuje skidan kapu, ovaj, zašto nikad ne znaš ovaj, koliko će to biti u mogućnosti. Mislim da kada si stvarno na nekom vrhu, mnogo lakše pustiti tu priču, ovaj, zaokružiti tu neku, da kažem, staviti tačku na i ili trešnicu na vrh torte ili i onda krenuti sledeći put.
I još onda moram da te pitam, koliko u stvari formalno obrazovanje startuperima zapravo znači?
Ja možda nisam najbolja osoba za to, pošto nisam završio fakultet, ovaj nijedan od tri koje sam započeo.
Ni ti si nebrute.
Ne, jedno vreme baš bio kao trener, ne znam, Mark Zuckerberg nije završio fakultet.
Tu si se prepoznao.
Nisam. Ovaj, moja odluka da ne završim fakultet je bila pre njegovog uspeha. Ovaj,
Bill Gates možda.
Da, ne, svakako formalno obrazovanje je svako plus. Mislim, to je bez diskusije, ali sve zavisi kako ga ti iskoristiš. Ovaj, ja lično sam i zapošljavao, video intervjusao ljude koji su završili fakultete i doktorate imali, pa su bili nesposobni za život, ono, po nekim mojim, bez ikakvog praktičnog znanja.
Da.
Ili meni neverovatno da neko ko je pisao, ne znam, doktorate, naučne radove, da nema osnovnu računarsku pismenost, to meni isto nije jasno. Ovaj, ali svakako, znači, formalno obrazovanje je veoma bitno, način je kako ti iskoristiš, da li ti ideš nekom autopilotu da bi samo rekao, kao završiš fakultet, to je jedna stvar, a druga stvar je ako ti kroz sav taj put iskoristiš sve mogućnosti koje ti fakultet i formalno obrazovanje pruža, upoznaš se sa ljudima, možeš tu upoznaš svog budućeg poslovnog partnera, izgradiš i taj odnos, tako da sa te strane, ovaj, baš sam nedavno baš je čitao da koliko u stvari uspešnih startup osnivača je došlo sa top univerziteta u Americi, procenat je ogroman, tako to definitivno, ako ništa drugo, samo zbog izloženosti tom nekom
realnom sektoru i realnom okruženju
i
izazovima zapravo
tako,
sa kojima se
tako.
Svi ovaj, kasnije, da kažemo, susreću na samom tržištu. A reci mi, koja bi bila onda negde tvoja poruka ovaj, univerzitetima? Mislim, da li da neguju, da razvijaju startup zajednicu?
Baš to na to.
Na čija vrata da kucaju da bi obezbedili finansijska sredstva za razvoj te, da kažemo, klime? Preduzetničke klime. Šta je tvoje mišljenje?
Što smo imali tu radnu grupu u Sloveniji pre par nedelja, i jedno mojih je bilo da ne čekati fakultet. U decu, omladinu treba izložiti idejama preduzetništva još u osnovnoj školi, na veoma neke njima zanimljive načine. Jer vremena se menjaju. Prvo, to što su naši roditelji imali, da kažem, uslovno rečeno, taj luksuz da završe školu, zaposle se u firmi, 50 godina rade u istoj firmi i odu u penziju, toga više nema. Naša deca, pa čak i mi, će menjati, da ne kažem desetine, ali nekoliko puta u svom životu će menjati i pozive, i industriju, i okruženje, i taj neki, možda ne samo preduzetnički, ali ta potreba za konstantnim učenjem mora da jednostavno da počne da se usađuje veoma rano i da razumeju, jer ja vidim kako, imam relativno malo decu, vidim ono, roditelj, znaš, kako ženeškog priča, ja, moje dete će da ode na ovu školu, on će bude to. Čovječe, moram, ne znaš da li će ta profesija da postoji za 10 godina.
Za početak.
Kad naša deca budu završila školu. I jednostavno moramo da promovišemo to da ti svojim radom dodaješ neku vrednost.
Aha. Znači, negovanje inovativnosti, to
baš
je...
Tako. Sad, ono, možemo i da teoretišemo, sigurno svako dete neće biti, ne znam...
Startupe.
Ali da taj mentalitet i to da razumeju da će morati da uče ceo život,
da.
I da na to ne gledaju kao neku lošu stvar, nego jednostavno svoj i privatan i profesionalan razvoj. Ali to veoma lepo može se raditi kroz preduzetništvo. I onda kad se već imali smo baš dobru debatu za Splet konferenciju koja se, evo sad, već dva puta održala u Beogradu. I koja je za mene fenomenalan događaj.
Uh-huh.
Ja bih to bukvalno stavio kao ekskurziju za, ne znam, završne godine srednjoškolaca. Da jednostavno dođu da vide, da izađu malo iz tih nekih svojih okvira, pogotovo što mi smo, možda mi kao mlađi nismo mogli toliko da putujemo, sad je to malo lakše, ali opet da vide da nije samo nakon završetka škole, ono, završiti, zaposliti se u jednoj firmi i ostati ceo život, ili ne znam, otvoriti pekaru ili auto prodavnicu, što opet kažem ok, ali svet je malo širi od toga.
E sada imam još jednu stvar koju bih voljela da te pitam. Koje bi bile neke tvoje poruke vezane za finansijska sredstva, jer naša tema je finansiranje startupa, koje bi bile tvoje poruke za nekoga ko ima fenomenalnu ideju i želi da izađe na tržište, traži finansijera za svoju ideju, tačno, jel nam možeš reći gde, koje sve institucije može da kontaktira?
Svako, ako pričamo sad o Srbiji, svako inovacioni fond, adresa obavezno. Broj 1.
Hvala.
Tehnološki parkovi,
imamo
također.
Imamo ih mnogo sada, hvala Bogu.
Ako ništa drugo, pogotovo čim je pitanje kao gde tražim financije, znači da ne znaš, i što je okej da ne znaš.
Da.
Tako da inovacioni fond svakako prva adresa zajedno sa tehnološkim parkom. I tehnološki parkovi možda čak imaju taj, da kažem, neki inkubatorski program koji sam spomenuo da je kao neki prvi korak, gdje će jednostavno videti, naučiti neke osnove i nadamo se nakon našeg već dvogodišnjeg kukanja da se malo akcenat stavi stvarno na tu validaciju, da se ljudi oslobode tog straha, da ako imaju ideju, da odu da je provere i da vidite da je ta ideja loša. I to je sasvim okej, okay, jer onda ne gubiš vreme.
To je odgovor također.
Skapiraš veoma rano da tvoja ideja ne pije vodu i onda ideš da radiš drugu ideju. Ili čak i ako nemaš drugu ideju, i to je okej, okay, ali onda odeš, radiš negde godinu, dve, tri, u međuvremenu dobiješ kilometražu, naučiš neke stvari, u međuvremenu će doći neka ideja. Ali mislim da je, i evo kao baš onako jednu stvar, imali smo kada se radila analiza, malo skaži se mi na temu, ali mislim da je veoma bitno.
Yes.
Kada smo radili, pošto se završio petogodišnji program u Sloveniji finansiranja start-upova, tih programa, i oni su kao da se napravi sada planiranje novog petogodišnjeg programa, je se napravi retrospektiva, i oni dođu kao glavni indikator uspešnosti programa, oni su rekli stopa preživelosti firma koju smo mi finansirali, kažem, ljudi, ste vi normalni, šta to znači stopa preživelosti? Pa naravno zašto nisu imali nijedan drugi bolji indikator, ali to je loša firma ne treba da živi, loša firma treba da prekine da radi.
To je sasvim u redu.
To je sasvim u redu.
Idemo dalje.
I baš tako, i to možda kulturološki, možda više u Sloveniji nego ovde, ali ovde taj strah od neuspeha. Mislim, neuspeha uslovno.
A dobro, to je povezano sa činjenicom da smo mi sportska nacija, da. Mislim, Slovenci također, znam da jesu, pa, ali...
Možda, opet za diskusiju, ali... Sasvim je okej da ideja ne pije vodu, to je sasvim okej. Mnogo je bolje da razumeš, da to shvatiš nakon 3 meseca,
nego
da uzmeš, da lažeš sam sebi i onda još da, ne znam, uložiš x novca, x vremena
nakon
i tvoga i tvoja.
Nakon 8 godina shvatiš da si na pogrešnom putu.
I da shvatiš da to ne pije vodu. Tako da, i to je loša strana javnog finansiranja, zašto dozvoljava lošim idejama da žive po par godina.
Jel tako?
Ali okej. Okay. Ako ćemo da stavimo na tas pozitivne i negativne stvari javnog finansiranja, mnogo više pozitivnih stvari, naravno.
Da.
Ali to opet mislim, uloga i inkubatora i akceleratora i svih u ekosistemu je da jednostavno, što između ostalog jedna od inicijativa srpskog i digitalne Srbije i ostalih, mm-hmm. da se stvarno da akcena da ako nešto ne ide, prekini.
Jeste.
I kreni dalje, i da je to sasvim okej.
Dobro. I sad još moram da te pitam šta se nalazi na dnu mora, pošto znam i da si ostrašćeni ronilac, i kakvi su planovi za nekoga ko je partner u jednom venture capital fondu, znači za naredni period?
Na dnu mora, možda blago, možda neki, možda potopljeni brod.
Pa ti si navikao, znači da plivaš do dna.
Potopljeni brod. Ne, mi smo, kao što sam rekao, mi smo optimisti, iako su svi makroekonomski faktori možda nisu idealni, da. Ali kriza će biti, bilo da. Ih je i
biće.
Mislim da uz digitalizaciju i globalizaciju je, ok, imaš više konkurencije, ali opet je lakše, pogotovo nama iz malih država, da izađemo na globalno tržište. I opet mislim da kulturološki to što smo preživjeli u zadnjih x godina nam daje neku žilavost da preguramo, i mislim što se vidi, da preguramo i neke nadolaziće krize. I to je jednostavno to što bi rekli Amerikanci, show must go on, mi hoćemo da budemo tu, nama je Srbija, duboko verujemo da ima potencijala.
Znači fond iz Slovenije želi da investira na ovo tržište? Da,
mislim, mi smo, nama je većina ekipe iz Slovenije, živimo u Ljubljani, ali aha. Od početka je, da kažem,
strategija
bila da investiramo u regiji. Mislim, Slovenija je mala, tako da i kad bi neki patriotski razlog, odnosno nema smisla se ograničen, ali ovo tržište, znači Srbija, Hrvatska, Slovenija i komšijske države, nešto prvo, kao što rekao, kulturološki razumemo,
da.
Poznajemo ljude, poznajemo prilike i smatramo da kao fond imamo neki nešto malo ekstra u odnosu na ostale, možda centralno evropske ili evropske fondove, gde možemo da dođemo do talenta i dobrih ideja pre njih.
Ja ti se zahvaljujem na ovom razgovoru.
Tebi.
Vidimo se.
Vidimo
i
se.
Družimo se.